Domnul să fie binecuvântat, stimată biserică, reocupați-vă locurile, apreciem închinarea și generozitatea fiecăruia. Salutăm și pe sora Claudia Rațiu, mama Andrei care a cântat, și pe bunica Andrei, fiți binevenite. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de bucuria noastră, ca și de bucuria tuturor părinților care în seara aceasta, în joile dinainte și în joile după, cântă în adunare, sperând că își vor păstra obiceiul și vor face lucrul acesta nu doar atunci când sunt copii, ci și atunci când sunt mari. Să-i ajute Dumnezeu și să-i binecuvinteze. Poporul lui Dumnezeu, vreau să vă aduc aminte de faptul că mâine nu avem serviciu cu tinerii, însă sâmbătă, fiind ajunul Crăciunului, 24 decembrie, de la ora 6, ne vom întâlni aici înaintea Domnului, să ne închinăm și să ne bucurăm de bucuria lui Dumnezeu, de Domnul pe care ni l-a trimis să domnească în sufletul nostru, să ne aducă bucurie și în momentele noastre de dezamăgire, de suferință, că așa este omul neputincios, El să ne ridice. Iar în bucuriile noastre, El să primească închinarea și să-și proslăvească numele în viețile noastre și în casele noastre. Duminică dimineața, în ziua de Crăciun 25, nu vom avea serviciu divin, dar seara de la 5, cu o oră mai devreme decât în mod obișnuit, vom avea serviciul divin de Crăciun. Aceste cuvinte fiind spuse, aș vrea să rămânem înaintea Domnului și să ne gândim la mesajul care l-am ascultat. Suntem în contextul sărbătorilor de iarnă. Ne aducem aminte de Domnul, de mila sa, de harul său, și cel mai mare risc este să știm absolut tot ce se spune, să nu ne mai surprindă nimic, să fie totul atât de obișnuit, aproape înspre plictisitor, și aceasta ar fi îngrozitor de nefolositor pentru noi. Este bine să fim proaspeți. Uitați-vă cum ne bucurăm de copiii noștri și de cei din casele noastre. Să nu ne bucurăm de Domnul doar pentru simplu motiv că a venit în altă generație și nu în generația noastră? Nu vă aduceți dumneavoastră aminte că Pavel în capitolul 10 din 1 Corinteni spune: părinții noștri toți l-au văzut și au fost cu Domnul și cu Moise când a trecut prin mare și totuși au fost necredincioși. Observați că experiențele pe care noi le avem nu pot depăși lipsa de pocăință. Nu-i suficient să avem niște experiențe extraordinare în trecut pentru ca în prezent să fim niște oameni extraordinari. Experiențele extraordinare nu ne transformă în mod obligatoriu în oameni extraordinari. Trebuie să rămânem într-o manieră proaspătă și permanentă în fața Domnului pentru ca să ne putem păstra această demnitate manifestată prin credință și prin pocăință, prin slujire, onorându-L pe Domnul cu viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Aș vrea în seara aceasta să folosesc cele 15 minute aproximativ care au mai rămas și aducându-vă aminte de faptul că anul acesta, în cea de-a doua parte a serviciului divin de joia, ne-am oprit la Cartea Faptele Apostolilor pentru că noi am sperat că vom găsi un model pentru viața personală și mai ales pentru viața de biserică în această carte care ne prezintă câteva zeci de ani din istoria bisericii primare. Și așa se face că am ajuns la capitolul 21, am parcurs mai mult de două treimi și mai sunt câteva capitole. Dacă vă mai aduceți aminte, joia trecută am citit capitolul 21 și am ajuns la predica lui Pavel. Aș vrea să remarc doar câteva gânduri și apoi o să ne rugăm închind serviciul divin din această seară. Predica pe care Pavel o rostește aici este un mare exemplu pentru toți predicatorii istoriei bisericii creștine. Cu mențiunea că predica aceasta n-a fost o predică ca și predica predicatorilor, ci a fost o predică de pe poziția de acuzat. Predica aceasta a fost de altfel un mesaj de apărare a lui Pavel. Dar apostolul Pavel a transformat-o într-o predică, însă trebuie să remarcăm faptul că n-a fost o predică liberă, o predică obișnuită. A fost predica unui acuzat care se afla nu doar în fața acuzatorilor, ci și în fața judecătorilor, care în mod subiectiv erau mai influențați de acuzatori, fiind Consiliul de Conducere Religios al țării, decât de un anonim. Observăm că judecătorii nici măcar nu știau dacă el e evreu sau roman, dacă e Pavel sau e individul ăla care a instigat populația, grecul ăla. El era un anonim. Normal că mai mult preț pui pe ce spun parlamentarii, senatorii și congresmenii decât un anonim pe care nu l-ai văzut în viața ta. Acest anonim se ridică, cere voie să vorbească și ține o predică de altfel. Predica aceasta rămâne totuși un model de predică, repet a doua oară, sub mențiunea că, de fapt, nu este o predică, ci cuvântul de apărare al unui bărbat acuzat pe nedrept. Folosesc prilejul acesta și aș vrea să spun câteva gânduri. Primul dintre ele, dacă ne uităm cu atenție aici, observăm respectul lui Pavel. Frați și părinți, ascultați cuvântul meu. Observați, vă rog frumos, cum se adresează omul acesta. El se adresează cu respect. Vorbește cu respect ascultătorilor. Dar nu numai ascultătorilor le vorbește cu respect, celor în autoritate le vorbește cu respect, cerându-le voie să vorbească. El a înțeles că acolo există o autoritate care conduce adunarea și trebuie să primească acceptul acelui om care era reprezentantul autorității. Și priviți în versetul 7, îmi este îngăduit să vorbesc? Observați un om închis. Ce manierat, ce politicos și ce respectos vorbește. Domnule, îmi este îngăduit să spun câteva cuvinte? Un pușcăriaș, iertați-mi expresia, manifestă respectul unui om de o ținută extraordinară. Vorbește cu respect cu cei care erau în autoritate, deși erau niște compromiși și niște corupți. Dar el a respectat oficiul pe care îl aveau ei, nu persoana lor. Și de asemenea se adresează cu respect, dar dintre cei pe care el îi numește frați, erau unii vânzători, trădători și acuzatori, niște oameni firești care mințeau și se complăceau. Însă el le respectă oficiul, naționalitatea și relația etnică pe care o avea. Versetul 2. Observați, vă rog, adaptabilitatea lui Pavel. El se adaptează la poziția pe care el o are în momentul acela și la oamenii cărora se adresează. Una este să te adresezi la copii și alta este să te adresezi la adulți. Trebuie să te adaptezi la public. Una este să te adaptezi la o nuntă și alta este să te adaptezi la o mormântare. Însă un om care face oficiu de a vorbi în public trebuie să aibă acest discernământ și capacitate să se adreseze audienței în funcție de audiență, nu în funcție de ce are el în minte. Pavel a fost un om flexibil, un om înțelept, un om care s-a adaptat, a respectat audiența și s-a adaptat audienței. A respectat pe cei care erau în autoritate și s-a adaptat lor. Ne rugăm Domnului pentru astfel de oameni. Apoi, priviți vă rog versetul 3. Aici este prezentarea sa. Într-o predică normală, prezentarea nu-și are locul. De obicei, un musafir este prezentat de gazdă. Păstorul gazdă prezintă păstorul musafir sau predicatorul musafir, fără să întreacă măsura cu detalii în prezentare, cum îl cheamă, de unde vine și plus sau minus două vorbe. Pavel însă spune mai mult de două vorbe, pentru că nimeni nu l-a prezentat. Cum era el prezentat? Era prezentat ca un hoț. Era pe poziția de acuzat. Un hoț, un bandit. Și omul atunci se prezintă spunând două, trei vorbe despre el. Cu subînțeles s-a prezentat, pentru că din prezentarea lui nu se înțelege că e un hoț. Se înțelege că e un intelectual, e un lider și mai presus de orice, un om al lui Dumnezeu. Dar, observați versetele 4 și 5, că el vorbește despre trecutul lui. De ce? Pentru că trecutul califică. Frați și surori, indiferent ce credem noi, trecutul ne califică. E adevărat că prezentul poate fi diferit de trecut. Și Dumnezeu se uită mai mult la prezent decât la trecut. Dar să știți că oamenii, pentru oameni, prezentul aproape că nu contează. Ceea ce contează pentru oameni e trecutul. Oamenii ne văd astăzi prin prisma lui ieri și al alteri. Pentru oameni nu există schimbările de la rău spre bine. Pe ei nu interesează. Dacă și Domnul ar fi la fel, nici n-ar merita să ne schimbăm. Dar Domnul ne vede ieri cum am fost ieri și ne vede astăzi cum am fost astăzi. El anulează ieri dacă astăzi ne-am schimbat pentru simplu motiv că El este bun, cinstit și onorat să fie Dumnezeu. Apoi, priviți vă rog că El începe de la versetul 6 și până la versetul 21, povestește experiența convertirii Lui. De ce? Acesta era argumentul. Și știți ce spune acolo de față cu tot auditoriul în care era prezent, inclusiv acuzatorii? Cine erau acuzatorii? Preoții din Ierusalim și cărturarii din Ierusalim cu care El a fost în consiliu și a condus țara. Și știți ce spune acum auditorului? Sunt aici preoții foștii mei colegi de slujbă, sau mai bine zis cărturarii foștii mei colegi de slujbă, sunt aici cu noi și ei pot depune mărturie dacă ce spun eu din trecutul meu e adevărat sau nu. Evident, experiența de pe drumul Damascului nu putea fi confirmată de ei, pentru că ei n-au fost prezenți, decât soldații care probabil, cel mai probabil că nu erau acolo. Și Pavel vorbește despre experiența lui. Și orice experiență, orice mărturie a convertirii are trei părți. Cum ai fost înainte de convertire, ce s-a întâmplat în momentul convertirii și cum ești după convertire. Cum ai fost și cum ești trebuie să fie în opoziție. Dacă nu e în opoziție, convertirea de la mijloc pe care o prezinți n-are nicio justificare și nu e reală, nu e autentică. O convertire este autentică în momentul în care prezentul post-convertire este opus trecutului pre-convertire. Adică când acum, după ce te-ai convertit, ești diferit de trecut înainte să te convertești. Dacă nu există antagonism, diferență, opoziție între aceste două părți, convertirea de la jumătate este o etichetă nejustificată, neadevărată și neautentică. El încheie cu o afirmație, de fapt nu încheie, e obligat să încheie. Ultima afirmație pe care o face este incendiară, insuportabilă pentru ascultători și afirmația este următoarea: Dumnezeu mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. În momentul acesta ei sar în picioare, în adunare, sfidând regula de ascultător. Nu există niciun motiv pentru cineva ca să facă gestul ăsta, numai dacă nu este un om disperat. Ei sunt niște oameni disperați, dar disperarea lor nu-i pozitivă. Și observați ce spun ei, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, de aici înainte n-au mai suferit. Dar atunci și-au ridicat glasul și a zis, ia de pe pământ un astfel de om, nu e vrednic să trăiască. Cum se justifică afirmația lor, care este de fapt o acuzație capitală, o osândă capitală, o condamnare capitală? Ascultați care e contextul în care, sau cum se manifestau ei în moment ce au afirmat asta. Scoteau strigăte. Întreb, oamenii care conduc țara se justifică să se comporte în felul ăsta? Scoteau strigăte. Azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul intervine, însă folosind atitudinea lor de lideri, o atitudine greșită, aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu înțelepciunea de a judeca. Când eram mai tânăr, îi ascultam pe oamenii care aveau atunci vârsta pe care eu o am acum și ei spuneau, am văzut multe în viață și începeau întotdeauna să remarce faptul că prin multe au trecut trăind. Și, sincer să fiu, nu puneam mare preț pe această afirmație a lor. Anii au trecut, acum m-am trezit eu în locul lor și fac și eu afirmația asta și nu mă supăr dacă cineva nu pune preț pe ea. Nu știu dacă se merită să pună sau nu, asta n-are importanță. Însă ce vreau să spun este că am întâlnit oameni care nu știu să judece o situație, nu știu să judece un caz, nu știu să judece o întâmplare, nu știu să judece un eveniment, nu știu să judece un conflict, nu știu cum să-l abordeze.
Îl abordează cu nervi, îl abordează cu suspiciuni, îl abordează cu prejudecăți, îl abordează fără să confrunte părțile și fără să asculte părțile, îl abordează într-o manieră greșită. Haideți să ne uităm în 2-3 minute la înțelepciunea de a judeca și să ne surprindă și pe noi că niște romani fără Dumnezeu au judecat mai bine decât niște evrei cu Dumnezeu. Și asta nu din cauza Dumnezeului, ci din cauza evreilor, care pretindeau că Dumnezeu îi călăuzește, dar erau călăuziți de ură, de dragoste, de poziții și de răzbunare firească. Observați, vă rog, ce se întâmplă. În versetul 22, ei fac această condamnare, fac această decizie, această afirmație. Omul ăsta nu este vrednic să trăiască și ca să dea forță cuvintelor lor, se manifestă ca niște disperați. Strigă și aruncă cu țărână în văzduh. De ce au spus ei asta? Când au mai spus ei asta? 3-4 capitole mai târziu, respectiv în capitolul 25, în versetul 24, există un eveniment similar cu același acuzat, Pavel. Și aici Scriptura spune următoarele cuvinte. Atunci Festus, un dregător roman, a zis împăratului Agripa: Împărate Agripa și voi toți cei care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul ăsta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, spunând că nu e vrednic să trăiască. Fiindcă am înțeles că s-a făcut vrednic să moară, adică nevrednic să trăiască, și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am cerut să-l trimit la tine și să-l judeci. Și fiți atenți la versetul 2. Nu 2, iertați-mă. Versetul 27. Căci mi s-a părut fără noimă, adică fără rost, să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce e părât. Observați cum gândește un roman care se închina la zei, la Jupiter, la Saturn și la o pleiadă de zei latini. Însă omul acesta știe să judece și pune problema în felul următor. De ce? Care e capul de acuzare al acuzatului? Ce a făcut? A împușcat pe cineva? A lovit cu pietre pe cineva? Ce a făcut, domnule? În mod concret, ce a făcut? Și acum vă rog să citiți împreună cu mine versetul 16, 25 cu 16. Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut ocazia să se apere de lucrurile care este acuzat. Omul ăsta, cu alte cuvinte, spune următorul lucru. Evreii se acuză unii pe alții fără nicio dovadă. N-aduc niciun argument. Se ridică cu disperare, fac vâlvă și spun: omoară pe ăsta că așa vreau eu, că eu sunt într-o poziție mai înaltă și ce spun eu trebuie să se întâmple. Și romanul acesta nu era un om convertit. Probabil că nu citise Cartea Sfântă în viața lui și știți ce spune? La noi, la romani, nu se judecă nimeni fără ca să se aducă dovezi care susțin acuzațiile. Dacă cineva e acuzat, asta nu înseamnă că sunt și adevărate acuzațiile. Acuzațiile nu-s dovezi. Acuzațiile sunt doar niște acuzații. Ele pot fi 100% adevărate sau 100% neadevărate. Cine face diferența între sunt sau nu sunt adevărate? Dovezile. Aduceți dovezile care susțin acuzațiile. Și omul ăsta spune: la noi, la romani, acuzațiile în absența dovezilor sunt zero. Omul ăsta e liber. Ba dimpotrivă, acuzațiile se numesc calomnii în absența dovezilor. Adică cel care a acuzat, nu numai că nu face cum spune el, dar este acum el judecat pentru că a stricat reputația unui om pe care l-a învinuit de lucruri pentru care nu are nicio dovadă că sunt adevărate. Și el spune: la noi, la romani, nu se judecă un om dacă nu există dovezi și nici nu se judecă un om, chiar dacă există dovezi, înainte să fie adus acuzatul să se apere și el, să spună și el punctul lui de vedere. Că dacă două mașini se lovesc, nu-i suficient să întrebe pe unul ce s-a întâmplat. Că dacă îl întrebe pe unul, ăla spune partea lui și știți care e partea lui, să-și ia partea. E nevoie să ascultăm și pe celălalt, ca să-și ia și celălalt partea și în felul ăsta 50% plus 50% fac 100%. Întotdeauna când este un conflict într-o familie, dacă o asculți pe soție, ești gata să-l excluzi pe soț sau invers. Dar dacă l-asculți și pe celălalt, ești gata să-l primești înapoi membru. Întotdeauna cele două părți își poartă de grijă fiecăruia lui, de aceea romanii, deși neconvertiți, aveau acest obicei drept de a judeca. Și spune, avem nevoie de dovezi care să susțină acuzațiile, altfel devine vinovat acuzatorul că calomniază și avem nevoie să prezentăm acuzatul în fața pârâșilor, a acuzatorilor, pentru ca să-și ia apărarea și să spună și el, din punctul lui de vedere, ce s-a întâmplat, să-și prezinte și el experiența. Frații mei, de aceea este păcat să judecăm din bârfele auzite, pentru că n-am văzut nici dovezile și n-am ascultat nici pe cel bârfit, criticat și judecat. Și s-ar putea înaintea lui Dumnezeu să fim niște calomniatori vinovați care dăm concursul bârfitorilor. Ar trebui la vârsta care o avem să fim călăuziți de înțelepciunea lui Dumnezeu și să știm cum să gândim și să judecăm, pentru că în fața celui prea înalt, o viață de pocăință, de post, de rugăciune, de dedicare, de abstinență, să nu fie murdărită de slăbiciunea de a te juca cu noianul acesta de bârfe care astăzi, datorită tehnologiei moderne, este mult mai amplu și mai complex și mai intens decât altă dată când era nevoie să te întâlnești cu cineva ca să poți să vorbești. Astăzi poți să stai închis în casă și vorbești cu toată lumea. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și noi în seara asta și să ne gândim la noi, fraților, să ne gândim la noi, să ne gândim la exemplul lui Pavel și de asemenea să ne gândim la modul lui de a judeca și inclusiv la oamenii aceia care l-au însoțit, unii care l-au acuzat și alții care judecându-l i-au luat apărarea. În felul acesta să avem integritate, să avem verticalitate și să știm cum să ne comportăm atunci când, într-o parte sau în alta, suntem puși în situația să evaluăm anumite lucruri la care luăm parte sau despre care am auzit. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lumină și înțelepciune. Amin. Haideți să ne rugăm.